Od pondelka, keď sme knihu múdrosti otvorili, sme sa jej venovať začali. Dnes počúvame o svätom Albertovi a tá úvodná modlitba taktiež slovo múdrosť používa a na Alberta i jeho pôsobenie vzťahuje a zároveň nám to pripomína. Skúsme teda pokračovať tým prvým čítaním, tým rozoberaním Božej múdrosti. A len tak trošku pripomeniem, čo sme v pondelok začali. Vyjadrili, že ide o poslednú knihu Starého zákona, cirka 70 rokov pred Kristom písanú z toho ketubím, z tej múdroslovnej literatúry, ktorej v tom neskorom judaizme po babylonskom zajatí Boh ide do hĺbky a do šírky v tom, čo zjavuje a cestu pre Mesiáše, pre vykúpenie pripravuje. V kontexte tohto zjavovania hovorí aj o múdrosti Božej ako takej, o tej plnosti toho Božieho zjavenia, ktoré chokmou sa nazýva. To, čo Boh zjavuje, aby som prijal, spoznával, sa učil, za svoje vzal až do tej miery, že ma to za srdce chytí, až takým spôsobom to srdce drží, že moje skutky to mení, že túto múdrosť svojimi skutkami naplňam. Kniha múdrosti nejde na to tým spôsobom praktickým, ako napríklad kniha múdrosti prísloví, kde teda tá múdrosť na drobné rozmenená do tých konkrétnych oblastí každodenného života, ale skôr tak vníma, alebo chce vnímať tú hĺbku a tú podstatu tejto múdrosti, ktorá sa prejavuje v spáse, v dejinách spásy, to vnímanie to tajomstva Boha, personifikovaná múdrosť, Hagia Sophia, svätá múdrosť, ktorou sa Ježiš potom nazýva, to vtelené slovo, hej. A zároveň i tá konfrontácia múdro živého Boha versus Sofia, teda tá moderná, vtedajšia helenská múdrosť alebo múdrosť helenského sveta, ktorej mnohí sa od Boha, od jeho múdrosti odvracali, že vraj modernými a dôležitými ľuďmi sa stávali a na čo im je to slovo Boha, tie princípy, tie hodnoty a tá cesta, ktorú im Boh ukazuje a dáva. Tie minulé dva dni sme rozoberali prvú časť alebo úryvky z prvej časti knihy múdrosti, ktorá sa dotýka múdrosti a tej vízie života človeka, zmyslu naplnenia, reality ľudského bytia, kde sa i završená tá otázka spásy daru večného života a ďalšie aspekty sú tam vyjadrené. Tým dnešným čítaním sa otvára druhá časť knihy múdrosti, kde postupne sa pôjde k tej podstate múdrosti ako takej, ale zaujímavým spôsobom ponajprv sa vypichujú tí, ktorí určité postavenie a moc v tomto svete majú. V tom vedomí, že tá múdrosť ako taká je niečo na základe, čoho som viazaný, aby som vo svedomí aj konal. A čím vyššie, väčšie postavenie mám, tým viac sa bude odo mňa žiadať. Že to, čo mi Boh zjavuje, to, čo vo svedomí prirodzenom i tom zjavenom Božom zákone rozlišujem, do akej miery som použil, aby som zodpovedal tým talentom, charizmám, schopnostiam, možnostiam, postaveniu, ktoré v tomto svete mám. Sa tu spomína tí, ktorí teda v mene Božom sú na to svoje miesto postavení. Keď sme Pavla čítali, tam sme to aj rozoberali. Tu nejde o to, že Pán Boh volí konkrétne štátne zriadenie, konkrétneho vladára z Božej vôle. Ja som ten vyvolený, pomazaný, mňa Boh ľúbi a chce na tom mieste mať, nech čokoľvek koná. Ale že Boh pozýva človeka, aby v spoločenstve budoval taký mechanizmus toho fungovania spoločenstva a i ten rozmer autority, ktorá chráni tento mechanizmus, aby bolo zabezpečené spoločné dobro týchto ľudí. To bonum commune, spoločné dobro, že to spoločenstvo v miery, v pokoji, v primeranom zabezpečení, hodnotách, v rozvíjaní rodín a tak ďalej, kráča týmto svetom a svoj život napáľa. V tomto slova zmysle je tam naozaj tá autorita Boha, aby z toho miesto, ktoré v tom dobovom rozlíšení, aké to zriadenie má byť, ho zastávajú, aby tej zodpovednosti pred Bohom vo svedomí sa snažili aj tú múdrosť Božiu spoznávať, sami žiť a z tejto múdrosti aj to svoje miesto zastávať. To ďalšie, čo je tu vlastne aj vyjadrené, je to, do akej miery potom nie, že ja by som tým osvieteným panovníkom sa stal, iným spôsobom sa to samozrejme používa v kontexte histórie a osvietenstva, to nebudeme rozoberať radšej, ale teda, že ako ten osvietený, múdry panovník to Božou múdrosťou, ja mám nejaké tajomstvo, nejakú gnózu, tajné učenie a z toho potom konám a tých ľudí nejakým spôsobom pod sebou mám. Ale do akej miery som zodpovedný aj v tom, že tú Božiu múdrosť odovzdávam. Z tej pozície, z toho miesta, ktoré mi je zverené a dané, do akej miery. Tá Božia múdrosť i skrze mňa, ako nástroj spolupracovníka Boha, sa dostáva k ľuďom, ktorí sú mi zverení, alebo na ktorých nejakým spôsobom dosah má. No a toto môžeme vnímať i v živote svätého Alberta Veľkého. Je to polyhistor svojej doby. Na svoju dobu výborný vedec a zároveň i reholník a potom nakoniec i rezňanským biskupom sa stáva. Keď sa na začiatku toho 13. storočia rodí, tak ponajprv veľmi dobré vzdelanie dostáva. Rozvíja tie talenty, schopnosti, ktoré má, svoj život Bohu zasvetí, ale vníma, že tá Božia múdrosť naozaj to nie je, že tu je ten svet s prírodnými zákonmi a tu je to niečo duchovné a medzi tým predel a každé je niečo úplne iné, ale ako tá Božia múdrosť sa má aplikovať do reality tohto sveta. A tak tej optike Božej múdrosti rozvíja a zároveň aj ďalej potom učí a aj píše mnohé diela ohľadom či už tých teologických vied, ale aj konkrétnych prírodných vied, ktoré rozvíja a ktoré aj sám vyučuje. Mimochodom, on bol učiteľom svätého Tomáša Akvinského. On bol ten, ktorý má v veľkej miere zásluhu na tom, že keď sa Tomášovi posmievali jeho spolužiaci, že on je taký nekňuba, tak by som povedal, že tam sedí v tých lavici a tak ticho sa učí a tak ďalej a spolužiaci, že ako keby taký vôľ len tam mlčí medzi nimi a Albert na to, ale keď tento vôľ zabučí, všetci na zadok popadáte. To už ja dodávam, hej? Že až on začne vyučovať, až on začne písať, až on začne prednášať, všetci budeme takí maličkí pred ním. Aké dary od Boha má, ako ich zúročil, ako ich naplňal, ako ich posvetil, ako ich rozdáva. Takže Albert naozaj veľmi veľké dielo dokázal naplniť a tá aplikácia nie je to len v tom rozmere vedeckom, kde som to doteraz smeroval, ale tá Božia múdrosť aplikovaná ponajprv jeho svetosť. Mohol by byť geniálnym biskupom, geniálnym vecom, ale pokiaľ tá osobná svetosť nie je, ako svätého ho neslávime. Tá osobná svetosť ako rástla, ako to, čo spoznával, ako naozaj tá chokma, ten proces išiel úplne až do tých skutkov, do všetkoho toho, čo konal. No a zároveň, ako to aj používal z toho miesta, ktoré mal, koreznianský biskup, to postavenie, ktoré mal, koľko míru zabezpečil, koľko znepriateľených miest, alebo niekedy i národov, alebo tých konkrétnych veľmožov zmieril a zabránil tomu krviprelievaniu alebo nejakej veľkej sociálnej nespravodlivosti alebo zlobe, ktorá sa mala konať. Teda to miesto, ktoré mal, či už to bolo za katedrou, či už to bolo v biskupskej službe, už to bolo v tom spoločenskom postavení a tak ďalej, tam tá Božia múdrosť ho naplňala, i skrze neho sa prejavila. Druhým rozdávala a z tej múdrosti konal. A to Božie dielo naplňal. No a to je teda naozaj tým veľkým pozvaním i pre nás, aby sme i my sa snažili z toho daru živého Boha, z tej plnosti múdrosti, ktorá v Ježišovi sa nám zjavila a v tom osobnom vzťahu s ním spolu s nami životom kráča, aby sme sa snažili naozaj vyťažiť to, čo treba. Pre osobné posvetenie, pre našu službu druhým, pre to odovzdávanie tejto múdrosti druhým a pre tú misiu, ktorú v tomto svete máme. Lebo akokoľvek autor knihy múdrosti sa v tomto úryvku adresuje kráľov, počúvajte králi a buďte chápaví, každý z nás má účasť na Kristovom kráľovaní, keď to tak poviem, hej, však to je nám jasné, ale ja to teraz smerujem trošku do inej roviny, teda je určitým spôsobom tým kráľom toho svojho miesta. Že ja kráľujem určitým spôsobom môjmu životu, ako ho zmanéžujem, ako čo robím, ako napláňam. Ja môžem mať tú autoritu v rodine ako otec alebo matka. Ja môžem mať svoje postavenie vo firme, v práci alebo v spoločenstve ľudí, s ktorými komunikujem a tak ďalej. Takže to miesto, kde to niečo zastávam alebo niekým som, aby naozaj bolo naplnené tým svedectvom Božej múdrosti a tou živou, žitou Božou múdrosťou. Prosíme teda Pána, aby na príhovor svätého Alberta i nám v tom pomáhal, že by z toho tajomstva Božej múdrosti, ktorá plnosti v Kristovi k nám prichádza, sme dokázali naozaj žiť túto múdrosť skutkami Evanjelia. Amen.